Det er vidunderligt, at selvom der er stort mandefald, så er der mange, der springer til her de her søndage og fylder ud i de naturlige tomrum, der kommer. Og det er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for. Vi har gæster fra Indien, Mattis mor og far, og det glæder vi os rigtig meget over. Vi håber også, at I får det rigtig godt, mens I besøger os i Danmark og venter den lille dreng, som kommer om nogle få uger endda, måske endda inden for den næste meget korte tid. Jan, kan du sætte mit billede på? Det er super. Jeg har kørt en serie over den seneste tid over, eller en serie kan man næsten ikke kalde det, men jeg prædikede to gange over salme 22. Og den første gang, jeg talte over den, der var det at egentlig se, at den smerte, det har været, da Jesus var på korset, og den trauma, den dybe angst, han også følte, for også at fortælle os, at det er også en del af vores liv som kristne. Nu slet ikke på samme måde som Jesus. For ham, han blev forbandet af Gud. Han blev bortstødt fra Gud. Han skulle betale hele Guds vrede over alt den synd, der er sket i verden. Men så kiggede vi på salme 22 igen, ud fra Davids vinkel. Det var jo ham, der skrev den 1000 år før Jesus døde på korset. Og prøve at se, at det er også for os, som ikke er guddommelige. Vi oplever også trængsel, og David oplever det meget, meget stærkt i den salme. Så skulle man tænke, så har jeg arbejdet nok med det. Men vi har lige haft sommerlejr, og på sommerlejren, der havde vi et tema for børnene om Peters liv. Og så tænkte jeg på, jamen, hvad skal vi så give dem ud fra Peters liv? Og så havde vi fået tildelt nogle tekster. Og en af teksterne, det var den her tekst med Jesus, når han vandrer på søen. Og det er en lidt mærkelig tekst, men jeg valgte alligevel. Så det er lidt den samme tema, og jeg har givet den titlen med Jesus i stormvejr. Så hvis du oplever stormvejr i dit liv, og med stormvejr, der tænker vi på ting som sorg, savn, usikkerhed, store problemer, som du ikke kan løse, ting, der trykker dig og har trykket dig måske meget længe, følelser af svigt, måske du er blevet svigtet af andre, eller følelse, hvor du selv har svigtet og føler, at du har syndet, du har den skam. Sådan kan jeg have det af og til, at jeg føler, det nytter ikke det her. Hvorfor er jeg overhovedet en kristen? Jeg kan ikke videre i den her vej. Så jeg ved ikke, hvor du er i dag, men det vidunderlige med Bibelen, det er, at den er meget ærlig, og den fortæller os, at vi kan være der. Og ikke for at gøre det forhåbentlig ikke for tungt i sådan en fantastisk sommerdag i Danmark, men alligevel at komme ind på, fordi jeg tror, Gud har nogle lektier for os her, som vi, som vi kan bruge. Så lad os bede, og så bede om, at Gud vil tale til os igennem den her tekst. Ja, himmelske far, det er det, vi beder om. Vi beder dig om, at du som talte dette ord ud, og som Matthæus skrev det, og Helligånden inspirerede ham, og han fornemmede, hvad han skulle føre ind i det, som vi kalder Matthæus evangeliet. Herre, det gjorde du, og han talte den her sandhed ud til sin samtid i Israel på det tidspunkt, i Jerusalem-menigheden måske, eller i de andre menigheder. Men her, det som talte til dem dengang om, hvad du gjorde, det beder vi dig om, at nu tale til os igennem din ånd. Og jeg vil bede dig om, at du vil hjælpe os til at finde dig, når vi føler os bange, og når vi føler os alene. Og jeg beder dig om, at du vil styrke os til at klare de stormvejr i vores liv. Og igennem dem, som du viser os i den her beretning, at få et dybere forhold til dig. Amen. Så med Jesus i stormvejr. Situationen bag den her tekst, hvis vi kigger på Matthæus evangeliet, der vælger han at bruge at to gange. Han følger sikkert Markus, fordi Markus, det var Peters evangelium. Peter var ikke forfatteren af Markus evangeliet, men det var hans beretninger, måske og meget sandsynligt i kirken i Rom, der var under trængsel. Man kunne se stormskyerne komme af forfølgelse. Neros Rom. Men så det var Peters evangelium. Matthæus har så fulgt, og sikkert det, der blev skrevet først, og Matthæus har så fulgt meget af det, som Markus har skrevet. Men han har tilføjet noget til den her. Det vil vi se på, fordi det giver os en lidt speciel vinkel på den her. Så situationen er, at Matthæus og Markus har begge to berettet om to storme, som disciplene havde med Jesus. Den første storm, Matthæus 8, der er det, at Jesus sover i båden, og jeg tror, det her er Rembrandts billede om det, hvor Jesus sover i båden, og så siger de, herre, vågn op, er du ikke ked af, at vi går ned med flaget, eller vi synker? Og så er det, at Jesus rejser sig og byder over stormen og siger, ti, vær stille. Og så er det, at disciplene undrer sig, hvem er han? Og så er det, de sejler ind, og så møder de en meget stormforvirret, dæmonbesat mand. Og det er næsten som om, det der skete på søen er en illustration af det, der skete i den her mands liv. Den storm, vi skal kigge på i dag, den kommer også efter en lidt usædvanlig oplevelse. Johannes Døber, Jesu, den der åbnede vejen for Jesus, den der var profeten sendt i forvejen for ham, han er lige blevet henrettet. Det betyder meget for Jesus. Det er jo hans nære slægtning, og han er blevet på en svinsk måde udryddet. Det er jo sådan en vanære for den her mægtige mand. Og det har gjort stort indtryk på Herren. Samtidig har hans disciple været i gang med at betjene, og de er trætte. Og Jesus tænker, jamen så, vi skal væk. Og så sejler de over til et område i ødemarken for at komme, men alle ser dem sejle, og hele skaren følger om dem. Og I kender beretningen om Jesus, der brødføder de 5.000. Jesus ser dem, de skal have hvile, men han ser dem, han ser, det er en flok af mennesker, som får uden hyrde, og han er den, som ser, at de har brug for hans hjælp. Han helbreder, han underviser, og så til sidst så åbner han for en helt ny syn, eller meget, meget stærk syn af sig selv, at han brødføder de her 5.000 mænd og deres hustruer og børn, som er fulgt med dem. Så det er en mægtig åbenbaring af Jesus. Så mægtig, at skaren tænker, tænk, hvis vi har ham som vores konge, vi vil aldrig mere lide nød. Det kan være, at han kan, ligesom han har taget brøden og fiskene her og multipliceret dem, så kan han tage våben og multiplicere dem, og vi kan smide romerne ud. Det er i hvert fald en trang, så overvældet er skaren, at de gerne vil gøre Jesus til konge. Og Jesus med det samme afviser det. Og han kan mærke, at disciplene er optaget af det her. De synes også, de er grebet af stemningen. De synes, det er fantastisk det her. Og med det samme, så siger han, tag afsted. Og han sender dem hjem til Bethsaida. Og samtidig så får han skaren til at gå væk. Fordi Jesus følger ikke vores begejstring. Han har sin egen dagsorden, som er sin himmelske fars dagsorden. Og han ved, det der er for ham, det er korset inden kronen. Så han ved, at det går den vej. Og han søger sig alene op for at bede. Det er der, vi tager beretningen. Så det var en lang indledning, men så ved I, hvor vi er. Og prøv at sætte det i sammenhæng med, hvorfor det her sker. For det er en meget mærkelig beretning. Så jeg læser fra Matthæus 14, og vers 22-27. Straks efter, at Jesus havde gjort det her også selv, nødte Jesus disciplen til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han sendte skarne bort, gik han en op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, og jeg har skrevet cirka klokken 19, og det er vigtigt, at I får fat i det, var han helt alene der. Så Jesus, han søger op i bjergene for at bede. Han skal have klarhed på sin egen mission. Stemningen omkring ham vil gerne gøre ham til konge. Og det er ikke, han ved, det ikke er rigtigt. Og samtidig så ser han sine disciple. Han er usikker på, om de virkelig fatter, hvad det er, de skal igennem. Og han har brug for at bede. Godt. Så ser han også ud, fordi så kommer der en storm. Og så står der, båden var allerede mange stadier fra land. Og et stadie, det er cirka 200 meter. Og Johannes så siger han mellem 20 og 30 stadier. Så det vil sige omkring 5 kilometer til 6 kilometer fra land. Så en lille båd ud på det her sø, og der er stormvejr. Og Jesus ser det, siger Markus. Og det kæmper med bølgerne, fordi vinden var imod den. Men i den fjerde nattevagt, mellem 3 og klokken 6 om morgenen, kommer Jesus til dem. Hvorfor det er vigtigt? Fordi, læg mærke til, Jesus sender dem afsted klokken 19. Cirka er han i gang med at bede. Og så er det her mellem klokken 3 og klokken 6 om morgenen. De er stadig ude på søen. Det er kun 10 kilometer, de skal sejle. Det vil sige, de kan klare det på en time. Der er nu gået omkring 9 timer, og de er kommet længere frem. Og stormen er imod dem, og de kæmper. Sæt jer ind i deres situation, fordi så forstår I lidt, hvad de står overfor. Det er disciple i stormvejr. Men i den fjerde nattevagt kommer Jesus til dem, gående på søen. Da disciplene så ham på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Men straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Ups. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig? Hvis det er dig, så befal mig at komme ud på dig på vandet. Og Jesus sagde, kom. Peter trådte ud af båden, gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig, red mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig. På græs står der, vinden og stormen blev udmattet. Så den havde ikke mere at puste sig op med. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Når jeg taler om de her ting til mine ikke-kristne venner, eller jeg behøver ikke tale om de her ting, de taler med mig om de her ting, sagde det Svend helt ærligt. Kan du overhovedet tro på sådan en beretning? Jamen, hvis du ønsker, at jeg skal blive en kristen, kræver det så af mig, at jeg skal helt koble hjernen fra for at kunne tro på det her? Hvordan vil du svare dem? Det er et problem. Jeg føler, det er et problem, fordi det er jo ikke noget, jeg oplever det her. Men jeg er så glad for, at Helligånden ikke synes, det er et problem. Og jeg er så glad for, at disciplene, eller evangelisterne, var så lydige mod Gud, og han skrev, og de skrev de her beretninger. Der er tre reaktioner, du kan have til den her beretning. Mange af mine venners, det er sådan her. Uinteresseret vantro. Svend, det der, det kan ikke være rigtigt. Og fordi det er så mærkelig en historie, og så usædvanlig en historie, så kobler hjernen fra, og så siger man, det der, det er, undskyld udtrykket, kvindehistorie, kvindefabler, og det er noget, eller kællingehistorie, hvad man siger på dansk. Det er ikke noget, vi kan overhovedet tage stilling til. Og sådan har disciplen også følt sig, da kvinderne kom fra graven, hvor graven var tom, og de siger, graven er tom, Jesus lame er der ikke, så tænker de. Og den forhærdelse kan komme over dig, og så skriver du det her af, og så glem det, og så går man bare videre. Så er der en anden måde at reagere på. Det er den skeptiske måde. Her har jeg været i mange, mange år. Før jeg blev en kristen, jeg var skeptisk, jeg var åben, men jeg tvivlede på, at det var egentlig sandt. Og jeg ligger i sådan et tilfælde, måske, måske ikke, lad os se, hvad det her handler om. Og det er okay at have det sådan. Det er jo ikke dig, der skal overbevise mig, at den her er sand. Det er Bibelen, der skal overbevise os, at den er sand. Og nu kommer jeg så til den sidste reaktion. Det er en reaktion af, hvis du sidder her i dag og har det her, så kan Gud tale til dig. Ja, det kan han også, hvis du er skeptiker og åbner dig for det. Men du er åben for at overveje, kan det her egentlig tale til mig i det 21. århundrede, og hvad siger det så til mig? Og jeg er nysgerrig. Kom nu, Svend. Lever. Og jeg vil sige med det samme, jeg kan ikke levere, men jeg tror på, at Gud kan levere. Så hvorfor er den her? Hvorfor er den her beretning her? Den er her, fordi Gud ønsker at gøre noget ret ekstremt for de disciple. De har lige oplevet en mægtig undergerning. 5.000 mænd, nogle af dem med deres hustruer og børn med, er lige blevet brødfødt ud af 2 fisk og 5 brød. Det er ikke normalt. Men det gør et stort indtryk. Alle evangelisterne, alle 4 evangelister, har de i deres evangelier. Så der er den her, wow, man har oplevet noget omkring Jesus. Så overvældende bliver stemning, ham skal vi gøre til konge. Og Jesus afviser det. Og så kommer der en ny beretning, en meget, meget usædvanlig beretning, om at Jesus går på vandet i det her stormvejr, og endda Peter går på vandet. Og det er jo det utrolige i det her, det er, at Peters evangelium, hvis vi kan kalde det den, Markus evangelie, den beretter ikke om, at Peter går på vandet. Hvorfor ikke? Jeg ved det ikke, men jeg kan forestille mig, at Peter, han ønsker ikke at blive opfattet som selvoptaget og giver den beretning. Han ønsker ikke at hey guys, jeg er så mægtig. Jeg gik på vandet sammen med Jesus. Han ønsker ikke den attitude. Han ønsker heller ikke, at wow, det var så spændende det her. Vær med Jesus ud på vandet. Det er heller ikke det, der driver ham. Så han afviser at have den med i sit evangelium. Men Matthæus tager den med. Og vi skal prøve at finde ud af, hvorfor Matthæus tager den med. Og der vil sige sammenligner Matthæus 8 og Matthæus 14. Så vil I finde ud af, hvorfor Matthæus tager den med. Fordi han er interesseret i at se udviklingen i troen med de her disciple. Den første beretning med Jesus, der sover i båden på stormen, at de siger, wow, hvem er han, som selv vind og bølger adlyder? Når I kommer til afslutningen af den her, i Matthæus evangeliet, der kaster de sig ned foran ham og tilbeder ham. Bruger det udtryk på græsk, proskuneo, at tilbede ham og sige, du er sandelig Guds søn. Så nu ved vi, hvorfor det her skete. Meget mærkeligt, meget usædvanligt, men hvis det er Gud, der er involveret, og hvis vi tror på en almægtig, alvidende Gud, så kan intet være umuligt. Og Gud bruger den her, Jesus bruger den her oplevelse til at udvikle troen i hans disciple. Husk på, de skal igennem noget langt frygteligere. De vil gerne have ham til konge. Han er deres konge. Men det bliver kun en konge, der kommer igennem et kors. Og den vil totalt nedbryde deres tillid til Gud og til ham. Og derfor er det nødvendigt at give dem nok til, at de kan bygge deres tillid til ham. Selvom det hele svigter. Og det er derfor, vi har den her beretning. Så der er et mål i det. Det er ikke bare, fortæller vi lige den beretning om Jesus. Godt, hvis det er, kan man sige, rammen omkring det her. Og hvis du sidder som helt afvisende, jeg respekterer det. Men jeg vil gerne have dig i hvert fald som skeptiker, så du siger måske, måske ikke. Og så vil jeg prøve at bruge det her til at hjælpe dig til at overveje, om ikke det her kunne være sandt. Det er så usædvanligt. Det er ikke noget, Bibelen normalt slynger rundt med. Så et eller andet er sket, for at disciplene gentager det her igen og igen, og skriver det ned i deres evangelium, således at mennesker over hele verden, igennem hele historien, skal læse og forholde sig til den her beretning. Hvis det er tilfældet, så er vi i Rødovre, 21. århundrede. Hvad skal den her beretning sige til mig? Og så kommer jeg tilbage til min titel med Jesus i stormvejr. Hvor er Jesus, når jeg føler mig alene, og jeg føler, at jeg har brug for hjælp? Hvor er han? Hvor er han? Prøv at lægge mærke til, hvad Jesus gør i den her beretning, og det er det her, du kan tage med dig. Jeg tror ikke, at nogen af os kommer til at gå på vandet. Men jeg tror, du vil gå på den stormvand, som vil skylle ind i dit liv. Og du vil i den oplevelse af stormvejr, der vil du måske også tænke, hvor er Gud? En ting, som Matthæus giver os meget klarhed på, det er, at Jesus styrer vores liv. Læsningen begyndte med, det var Jesus, der nyttede dem til at gå på båden. Okay? Så det er Jesus, der har sendt dem på båden. Han kunne have sagt, der kommer en storm, lad båden være her, bare gå tilbage til Bethsaida eller Capernaum. Men nej, han nøder dem til at gå ud i stormvejr. Og det er, at Jesus anviser os. Tænk, at Jesus anviser os at gå i storm. Har du tænkt over det? Når stormen møder dit liv, at det er ham, der måske har sat dig ud i den storm. Hvis han har gjort det, eller siden han har gjort det, så har han også et formål med den storm. Og stormen udfordrer os. Men den her beretning viser, at stormen udfordrer ikke Gud, selvom den kan udfordre os. Og Gud har et formål med de stormvejr i vores liv, siger den her beretning. Han ønsker at udvikle i os vores trosforhold til Jesus, og han ønsker at komme ind i en dybere åbenbaring af, hvem han er. Jeg ved, der er folk, I ved, der er folk herinde, der er i stormvejr. Ulidelig, langtrukken usikkerhed og stormvejr. Og derfor må jeg også sige det her med meget stor ydmyghed, med hvilke ting vi kan få ud af det. Så Jesus styrer det her. Jesus styrer også stormen i dit liv. Og hvad er det, vi oplever Jesus så gøre? Han beder. Han beder til Gud, fordi han søger ind til Gud alene for sig selv, sin mission, sit kald. Han søger måske Gud for at finde trøst efter, at hans fætter, Johannes Døber, er blevet så på sådan en ulækker og frygtelig måde blevet svinet til af lederne i Israels befolkning. Men der står, at han ser den her båd. Så jeg er sikker på, at der også ligger i det her, at han beder for dem. Så det står der her, at Jesus beder og følger med i vores liv. Hvis I lægger mærke til, så går han en op på bjerget for at bede. Og når han beder, så er det de der tre dimensioner, som jeg sagde. Ham selv, trøsten til ham selv, hans egen mission, hvor skal han gå, når alle presser på for at gøre ham til konge, men så også den her lille båd. Og hvorfor jeg tror, at han beder for den, fordi der står i Markus evangeliet, Jesus så, at de kæmpede med bølgerne. Så han er opmærksom på, hvad der sker for os, for dig i dit stormvejr. Det er ikke som om, du er alene. Han er der ikke. De er alene ude på båden. Hvor er du, Jesus? De kan ikke komme til ham. Men han følger med. Og sådan er det også i dit stormvejr. Jesus følger med. Og så gør han en ting til, at på et eller andet tidspunkt, så griber han ind. I den fjerde nattevagt kom Jesus til dem. Herre, 9 timer? 9 timer? Skal vi slide i det her stormvejr? Vi er bange, vi er udmattet. Vi tror, det her sidste, måske timer af vores liv. 9 timer? Det er ikke os, der vælger tidspunkterne på stormen. Men Jesus har styr på det. Og han kommer til det. Og jeg tør næsten ikke sige det her. Men nogle gange i mit liv, så vil jeg sige det om mig, ikke om jer. Nogle gange i mit liv har jeg mærket, at Gud ønsker mig udmattet. Således jeg virkelig får en fornemmelse af, hvem han er. Og jeg siger det ikke om din storm, det kan jeg slet ikke tale om. Men jeg vil bare gerne sige til os, at Jesus har styr på det, og han kommer. Han vil komme. Og han kommer til os. Og stormen er underlagt ham. Det, der gør mig skrækslagen, det, der gør mig udmattet, det er hans vej. Stormen, han ophæver naturlovene. Det, som ikke kan bære, det bærer ham. Fysisk mand går han på vandet. For at fortælle os, at det, som jeg opfatter som noget usikkert og håbløst og overvældende, for Gud er det intet. Han kan gå på det. Han kan bruge det som et redskab. Og han kommer til os på det. Og det er der, vi ser Herren åbne nogle aspekter af ham selv, som skal give os tillid til ham i stormvejret. Hvad så med os? Hvad er vores opgave? Jeg tror, at det vi skal kigge på nu, det er, hvad er det Gud har at fortælle os, hvordan vi håndterer de her storme. Og hovedsætningen er, fokuser på Jesus i din storm, ikke på stormen. Og det er det, vi ser her. Peter er et vidunderligt eksempel i evangelierne for en disciple, som man kan følge, og han er et godt eksempel på efterfølgelse. Men samtidig er han også et eksempel på ikke-efterfølgelse, så man ikke følger ham. Og det er den blanding, og det er derfor, vi elsker Peter, fordi vi ser os selv, genkender os selv i det. Så lad os prøve at se igennem Peters liv, hvordan vi skal håndtere det her, den her storm. For Peter, der er det, at ligesom de andre disciple, de ser den her skikkelse gå på vandet, og Jesus, siger Johannes, det er som om, at han vil gå forbi. Nej, jeg tror, det er Markus, der siger det. Markus, der siger, at det er som om, han vil gå forbi. Og man tænker, hvad? Går du forbi? Men egentlig var det nok, ligesom da han sov i båden. Jamen, hvorfor er I bange? Hvorfor tvivler I? Jeg er her jo. Og Jesus går forbi og vil føre dem hen til der, hvor de skal hen. Men nej. De råber. Åh, frygteligt, skrækslagende. Og så råber de. Og så siger Jesus med det samme til det nødråb, han kan mærke skriget, han kan mærke smerten i det råb. Så siger han på græsk 5 ord. Eller det siger han ikke, han taler jo hebraisk, men på græsk står der, det første er, frygt ikke, det er mig. Og hvad var det sidste? Vær ikke bange. Eller, vær frimodig, frygt, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Det er det, der står på græs. Så vær frimodig. Vær frimodig i den her situation, fordi jeg er ikke et spøgelse. Det er mig. Det er mig. Og fordi det er mig, der kommer til dig i den her storm, så lad være med at være bange, fordi jeg er hos dig. Og det gør, at Peter, så optaget af ham, siger, Herre, hvis det er dig, så kald på mig, så jeg kan komme ud til dig på vandet. Jeg tror, de færreste af os her vil være så dum. Men lykkeligvis var Peter så dum. Han er så optaget af Jesus, at selv det, som slet ikke kan lade sig gøre med dig her, så kan alt lade sig gøre. Så hvis du går der, så kan jeg også gå der. Og i den tros åbenbaring for Peter, og Jesus genkender den, og han ser troen i ham. Der er ikke noget blær i det her. Der er ikke noget, jeg skal bare lige prøve et eller andet. Det er troen. Det er troen og tilliden til Jesus. Og fordi Jesus mærker det, så siger han, kom. Og så går Peter ud af båden, og på sommerlejr, der skreg børnene. Nej, Peter, kom ind, kom ind. Hvad tænker du på? Men Peter går ud på båden, Og så måske skriget af hans kammerater eller sådan nogle ting, men i hvert fald bølgerne gør, at han tænker, hvad gør jeg her? Og det er der, der står, da Peter så på den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke. Stormen, vilkårene omkring mig, fylder mig, og al den tro, jeg har haft på Gud, du er her, Jesus, du er her, den bliver suget ud af mig, fordi jeg fokuserer på stormen. Og så er det, at beretningen fortæller os om, hvad Peter og hvad du og jeg skal gøre i den situation. Fordi den kalder os til, i stedet for at fokusere på Jesus. Og i sin nød, der hvor troen synker, så er det en anledning til bøn. Og så råber han, Herre, red mig! Og så er det, straks står der, rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham. Så vi ser, i stedet for stormen, der fylder Peters liv på det tidspunkt, hvor han råber i sin nød, fokuserer på Jesus og siger, Jesus, red mig, red mig. Så er det, at den guddommelige indgriben går ind, Jesu arm rækker ud straks og løfter ham op. Og de kommer ind i båden, og så siger Johannes, så var de i Kapernaum med det samme. Når Jesus kommer ind i båden, så forvandler det alt. Så lektion til dig og mig, det er, at dit trosliv, hvis det ligner mit, hvis det ligner Peters, så vil den bølge frem og tilbage. Der vil være åbenbaringer af Jesus, du vil synes, det er vidunderligt, men der vil samtidig også være, hvor er du Gud, jeg tror ikke på det her mere, og alle de der ting. Det er vilkårene for en kristen. Og Jesus taler til os ind i den situation, ligesom han talte til Peter. Du lide troende svend. Hvorfor tvivler du? Hvorfor tvivler du? Tror du ikke, at jeg elsker dig? Tror du ikke, at jeg ønsker at vise dig omsorg? Tror du ikke, jeg ved, at du er en storm? Tror du ikke, at det er mig, der holder mig tilbage, fordi jeg har noget, du skal få ud af den her storm, som du aldrig ville få, hvis det var? Du lide troende, Svend. Du lide troende. Hvorfor tvivler du? Og der kan jeg være, men når Jesus møder mig der, om Gud vil, at han møder os igennem ordet i dag, så kan det komme til det næste. Wow. Wow. Når du griber ind i mit liv, så er det helt vidunderligt. Og fra at være skrækslagende, så er jeg på knæ i tilbedelse af Jesus. Det er den her beretning. Mærkelig, men enkel. Hvis du er en kristen, så vil det være storm i dit liv. Men Jesus styrer den storm. Han ser dig. Det siger beretningen. Og det er derfor, de her evangelister skrev os den her beretning. Han ser dig. Og han følger dig. Og han beder for dig. Og det er en af de stærkeste udsagn fra det nye testamente, at Jesus er i himlen nu, men han beder for dig og mig. Så det er, det der sker, når vi er i stormvejr, det er, at enten griber Jesus ind og udfrier os fra stormen, det gjorde han ikke til disciplene indledningsvis, han lod dem være der, men han styrkede dem i stormen. Enten bliver vi udfriet, eller også bliver vi styrket. Og vi skal fokusere. Når du er i din storm, det er så nemt for mig. Jeg fokuserer på stormen. Jeg fokuserer på alt det, som gør, at jeg føler mig et offer i det her liv. Det kan være mennesker. Det kan være vilkår. Omstændighederne i mit liv. Jeg kigger på dem, og det suger troen ud af mig. Der var en illustration, som jeg læste om for mange, mange år siden. Om at der var en dame, der kiggede ud. Det var så i Afrika. Kiggede ud, og så hun, at der var en fugl oppe i et træ, der skrabede op, baskede med vinger, skrabede op. Hun kunne ikke forstå, det var meget usædvanligt oplevelse af den fugl. Og så kiggede hun længere ned af træet, Og så så hun en slange på vej op ad træet. Op mod den gren, hvor fuglen var. Og fuglen havde alle forudsætninger på. Flip, flyv væk. Ha, ha, ha. Men den var så optaget af den kommende død. Så suget ind i det der, der var ved at dræbe den, der kunne dræbe den. At dens fokus var alene på det. Og den kunne ikke flyve. Så døden var ved at komme. Fuglen, som kunne flyve, kunne ikke flyve, fordi den fokuserede på slangen, der kom. Og så var det til sidst, den her gode husmor, hun gjorde sådan her. Og fuglen fik et chok og fløj væk med det samme. Og nogle gange er det det, som Jesus gør i vores liv. Giver os et chok. Synker! Og i den synkende tro, hvis den bliver vendt til en bøn til Jesus, så kan han gribe ind. Og når han griber ind, så oplever vi hans fred. En fred, som vi slet ikke kan beskrive. En fred, når han fører os igennem, som gør, at vi bare siger, ved du hvad, det er en mærkelig beretning, Jesus. Jeg har svært over for mine agnostikere og ateistiske venner at forklare den, og de griner af mig og alle de der ting. Men ved du hvad, jeg tror på det. Jeg tror på det, fordi jeg tror, du er Gud. Og du har hjulpet mig så mange gange i mit liv, når der har været stormvejr, at jeg har fuldstændig tillid til dig. Du kan, og jeg kan, ligesom disciplene, bøje os ned for ham nu og tilbede ham. Fordi han er værdig. Paulus siger det på den her måde. For jeg er vis på, venner, det skriver han til dem i Rom. Jeg er vis på, at intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Skal vi bede. Herre Jesus, vi siger det her meget ydmygt og stille, men vi ved, at du ikke nødvendigvis befrier os fra de storme, som kommer over vores liv. Men det vi beder dig så om, Herre, vi vil gerne bede dig om at tage stormen væk, og det vil vi også gøre. Men vi vil bede dig allermest, at du vil bevare os med vores tro i behold, igennem de storme, som vi går igennem. Vi beder dig om at styrke vores tro og tillid til dig. Og du kender vantroen, som så hurtigt fylder sig i mit liv. Og du kender det forhærdede hjerte, jeg har. Men Herre, jeg bekender det. Jeg ønsker ikke at være sådan. Jeg ønsker, at du skal kunne tale ind i mit stormvær og tale dit mægtige, livsgivende ord. Og så vil jeg bede dig om, når du møder mig i min nød, at det vil vende sig til tilbedelse af dig. Taknemmelighed, æresprisning, tiljubling, alt hvad du er. Og jeg ved, Herre, at du lader nogle gange disse storme komme, for at vi lærer dig at kende på en dybere måde. Det takker vi dig for. Amen.